Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u emisiju Hodaj uzame i budi nam prijatelj. S nama su naše današnje gošće, gospođa Ružica Vuger Stojnić. Ružice, dobrodošli u našu emisiju.
Hvala, dobro večer.
S nama je Natalija Vrbas Novak. Natalija, dobrodošli u našu emisiju.
Hvala, dobro večer.
Evo, na početku ove nove sezone, jesen stiže, školska, pastoralna, akademska godina je lagona započela i nakon male ljetne stanke, evo nas ponovo u našoj emisiji Hodaj uzame i budi mi prijatelj. A s obzirom da je polako počinje, evo školska godina je započela, studenti su u ispitnim rokovima, a uskoro će započeti i nova akademska godina. Sve se nekako, možemo reći, zahuktava i tu se nekako najviše osjeti i počinju onako neke male trzavice i dolazi do različitih možda i poteškoća, posebno među djecom i mladima, i to je evo nešto što bi s našim današnjim gošćama razgovarali, a to je psihološki razvoj djece i mladih. Pa evo, na početku, gospođo Ružice, tko je Ružica, čime se bavite, što ste po zanimanju i što kažete, zašto je važan psihološki razvoj djece i mladih?
Ja sam po struci psihologica, da možda prvo od toga krenem, sa te neke profesionalne strane. Uz to sam i psihoterapeutkinja logoterapijskog usmjerenja i edukantica gestalt psihoterapije. Ali uz taj neki profesionalni dio, moja zapravo najvažnija uloga je to da sam majka, imam dvoje djece, kćer Juditu i sina Mateja, pa evo i njih pozdravljam ovim putem. I evo kako je moja kćer sada školarka, krenula u prvi razred, onda mi je nekako i privatno aktualna ta tema početka školske godine.
Kako je prošlo taj prvi tjedan? I prvi dan i zapravo prvi tjedan?
Ona je bila jako uzbuđena i zapravo smo se pripremali nekako cijelo ljeto za taj početak, tako da je za nju bilo jako uspješno, onak jako jedna razigrana i vesela djevojčica koja lako sklapa prijateljstva, tako da je za sad sve ok i ja vjerujem da će se ona i dalje zapravo super snalaziti na svom školskom putu.
A odmah ću postaviti pitanje, a kako je mama proživjela taj prvi tjedan ili prvi dan?
E, to je dobro pitanje, mislim da je mami bilo malko teže. Imala sam nekih onako briga malo oko toga kako će proći, ali zapravo kad sam nju vidjela kako je veselo utrčala u školu i samostalno već drugi, treći dan ušla kroz vrata škole i otišla do svoje učionice, onda mi je srce bilo na mjestu.
Gospođo Natalija, vi upravo dolazite s roditeljskog sastanka, pa evo Natalija, po struci ste edukacijski rehabilitator, čime se inače bavite u svojem profesionalnom životu, a i ovaj obiteljski isto prati važne događaje ovih dana,
da,
tako?
Da, kao što ste rekli, ja sam edukacijski rehabilitator, radim na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u sklopu nastavno-kliničkog centra. Radim terapije i procjene djece s teškoćama i isto tako, osim tog dijela, isto sam edukantica psihoterapije i gestalt usmjerenja. Isto taj dio radim sa odraslima. Da, dolazim s roditeljskog, imam sina koji je sa treći razred i jednog malena koji je pet godina, tako bi on sigurno htio biti. Tako da sam evo i u tom dijelu stalno u tijeku događaja informacija. Prije sam radila i u vrtiću i u školi, tako da taj dio.
Onda imate široki spektar poznanstva. Naravno, mnogi su naši prvašići krenuli u prvi razred osnove, ali i u prvi razred srednje škole. Vjerujem da to nije bilo nimalo lako za roditelje posebno, ali možemo reći nekako kad gledamo još prvašići ovi osnovne škole, to su nekako sa uzbuđenjem i zanimanjem mnogi gledali. Ali često puta prvi srednje zna biti onako novi početak, hoću li se svidjeti novim prijateljima i znaju da je onda to neki možda, ajmo reći, ono što prvo dožive i prvo kako se, možemo reći, postave ili predstave, da često puta to bude niz od sljedeće 4 godine. I zato su mnogi od njih bili vrlo, vrlo nesigurni i možemo reći nekako zabrinuti kako će proći taj dan. Gospođo Ružice, što vi kažete za to? Zašto je to tako?
Evo kako ja u svom radu imam zapravo dosta kontakta s mladima i baš često srednjoškolci imaju tako nekako i anksiozne smetnje i imaju dosta zapravo briga oko tog prijelaza u srednju školu, oko upoznavanja novih prijatelja, hoće li ih prihvatiti, na koji način će oni pristupiti nekome. I nekako rekla bih da im je čak i ova tehnologija, evo kom smo okruženi, na neki način i olakotna i otegotna okolnost, jer kao da im je nekako teško naći pravi način zastupiti u kontakt sa svojim vršnjacima uživo. I to je ono što ih dosta nekako muči iz mog iskustva, tako da ponekad ono što mi radimo su zapravo uvježbavanja nekih dijaloga, ok, kako možeš pristupiti nekome, što možeš reći. Tako da rekla bi da je neki glavni problem, odnosno glavno njihovo pitanje koje imaju, hoće li se uklopiti, hoće li se snaći, ali isto tako ono što ih jako muči je uopće čime se oni žele baviti.
Mm-hmm.
Tako da je dosta i to neka, mogli bi reći, bolna točka i roditeljima i mladima u toj dobi kad trebaju već sad nekako dosta rano donijeti tu odluku, skupljati bodove, pripremati se za ispite i to njima predstavlja jako veliki stres, zapravo veliki pritisak na njima.
Kada gledamo generacije, uvijek kažu današnji mladi su najgori, današnja djeca su najgora. Kada se sjetimo i u egipatskim zapisima da je to isto tako bilo, zapravo pa i mnogi mladi i u prijašnje vremena, pa i danas uvijek su sa strahom ulazili u prvi razred, htjeli su se svidjeti, to je nekako prirodno i to nije nešto loše, ali treba razgraničiti nešto prirodno, onaj neki dobar strah za nešto dobro, do ono gdje može krenuti na neku lošu, možemo reći, stranu, zar ne?
Da, tako je. Mislim, prirodno osjećati u nekim situacijama strah ili nekakvu nelagodu, jer ulaziš u nešto što ti je nepoznato i to nekako dolazi samo po sebi. Ono što se događa je da se ta anksioznost javlja nekako u sve mlađoj dobi, jer na neki način nedostaje mladima podrške u smislu da ih se možda u nekim ranijim fazama života na neki način i previše štiti od nekih frustracija s kojima bi zapravo bilo zdravo da se susretnu razvojno. Znači da je stvarno je dobro da se djecu od malena potiče da preuzimaju svoje odgovornosti, da imaju nekakve kućanske obaveze, da imaju neku ulogu u obitelji, da oni nisu, da nije njihova svrha samo da tu budu nekakav ukras toj obitelji, nego da zaista imaju oni svoju poziciju, svoju važnost, svoju odgovornost i onda s time dolazi puno frustracija kad moraš preuzeti neku odgovornost, to nije uvijek lako, ali to je ono što te zapravo izgrađuje. I nekako je moj uvijek savjet roditeljima da potiču djecu na preuzimanje odgovornosti upravo zato da ih ne bi previše štitili od frustracije koja će im, kako bi rekla, nabildat na neki način kapacitete da se onda nose sa nekim poteškoćama koje i razvojno nekad dođu.
Gospođo Natalija, često čujem onako od roditelja, ali ja sam se mučio, ja ne želim da se moje dijete muči. Da li je to uistinu onako nekako, možemo reći, samo kolokvijalno ili se uistinu u obiteljima tako često događa? Što to donosi dobroga ili možda ne toliko dobroga?
Pa mislim, to je, kako bih rekla, najjednostavnije problem odraslih, nikako djece. I to je, ja bih rekla, čak i teret koji roditelji prebacuju na svoju djecu. Kao, nećeš se tim učiti jer sam se ja mučio. A djeca sad žive u potpuno drugom okruženju. Znači, čim su oni roditelji, već je to drugo okruženje. Žive u drugom okruženju u smislu vremena i prostora i uvjeta u kojima je sad drugačije nego prije 25-30 godina. Tako da samo te neke tehničke uvjete razmaknemo, već pobijamo tu rečenicu. Tako da mislim da, da svaka odrasla osoba, pogotovo roditelj, treba izgraditi svoje osobne kapacitete da bi mogao imati kapaciteta i to pokazati djetetu, pogotovo kako je rekla Ružica, kad je u nekoj frustraciji, u nekoj nelagodi, a to je on do najmanje dobi. Od dojenčeta djete pokazuje neku frustraciju. No, kad kaže onda u drugoj godini, najgora je druga godina. Da, tada djete vidi svoje okruženje i vidi da želi biti svoj čovjek i ispituje granice. Ako roditelj nema kapaciteta i uvijek mu sve gurne zato da dijete bude poslušno i da bude sretno stalno, onda dijete već od druge godine ne bilda svoje kapacitete. Ili obratno, li viče. Ne smiješ plakat, nemoj to radit, nemoj ovo. To su neke dvije krajnosti koje pokazuju da roditelj nema kapaciteta.
Možemo reći, evo mi danas govorimo o psihološkom razvoju djece i mladih, ali ne smijemo to odvojiti od možda psihološkog razvoja i samih roditelja i odraslih.
Naravno.
Obe dvije klimate glavom.
Naravno.
Naravno.
Da, mislim, kad sad kažu kao ovo, i u Egiptu, kako su rekli, ja mislim da je to samo odlika ovih odraslih ljudi, a mi smo, mislim, nismo tako davno bili mali. To se samo tako čini.
Ali su svi zaboravili kakvi su bili.
I to je problem. Mislim da je to problem i da niko ne razgovara sa svojim unutrašnjim djetetom.
Kada gledamo onako svakodnevni život, naravno, roditeljima danas je uistinu teško, zavisi o poslu kojem radimo, sve više toga kliznog radnog vremena, produžava se radno vrijeme, smjenski rad, ko će pokupiti dijete, kad se može, ako nemate možda nekoga ko bi vam možda i uskočio od uže rodbine, dolazite u neki poteškoća i naravno ne možemo kriviti roditelji da ne žele, ali možda nemaju možda dovoljno vremena.
Tako je.
Ili možda nemaju saznanja kako to učiniti.
Da, pa ja se slažem s ovim, evo ja sam baš u dinamici obiteljskoj gdje, na primjer, nemam takvo okruženje da će mi neko pokupi djecu iz škole i vrtića i stvarno znam kako to može iscrpiti sve kapacitete. Da, isto ne bi tako uprla prst u roditelje, krivi su, nikako to. Ali bih onako, ako znamo postavljati granice osobne, onda to možda možemo proširiti na ove neke društvene. Ako neko kaže, radno vrijeme je od toliko do toliko, hajde još malo, pa hajde još ovo kad dođeš s posla, pa hajde još se javi 60 puta na mobitel ili odgovori na 5 mailova, onda smo mi tu uzeli vrijeme toj svojoj obitelji. A i ti poslodavci, isto, evo, to je tako neka društvena odgovornost koja je jako izblijedila. To isto, evo, kad gledamo organizacije ovih vrtića i škola, kako su radna vremena, a kako su radna vremena roditelja. Ako gledamo Zagreb, to je skoro pa nemoguće izorganizirati ako obitelj sačinjavaju roditelji i djeca. Evo.
Da bi bilo lakše, a i roditeljima i djeci, uvijek im treba nekakva, pa i psihološka pomoć, pa i neke radionice, pa možda i neka sredstva, neki alati, neki materijali. Što i kako možemo pomoći danas i djeci i mladima, ali i roditeljima, čućemo nakon jedne pjesme.
Da zašto nosiš oblak iza lipog lica, viruj, bit će sve u redu. Iza svako slovo ti ne traži krivca, u sebi ili u meni, u svemu, jer slomit će nas tu. Slomit će nas to.
Nema strpljive.
Dragi slušatelji, u emisiji ste Hodaj uza me i budi mi prijatelj. Naše današnje gošće, Ružica i Natalija, govorimo s njima o psihološkom razvoju djece i mladih. Ružice, prije same pjesme spomenuli smo i poteškoće i potrebe roditelja u odgoju svoje djece i mladih. Najlakše je govoriti da trebaju roditelji biti ovakvi, da djeca trebaju biti ovakva, mladi trebaju činiti ovo. Ali često puta svaka pomoć je dobro došla. Pa osim različitih radionica o kojim ćemo malo i još kasnije pričati, pripremili ste i neke takozvane kartice, povezalice ili bondice. Što su bondice i zašto? Zašto ste napravili ove kartice?
Evo naše drage bondice, koje od milja zovemo kartice povezalice, su zapravo set od 30 kartica sa 30 igara, odnosno prijedloga igara koje su nastale nekako iz Natalijinog i mog prvenstva, da bi rekla privatnog, a onda i profesionalnog iskustva i znanja. A osnovna ideja nam je bila upravo to da nekako svoju kreativnost pretočimo u nešto konkretno, što će i drugi roditelji moći koristiti kad možda nemaju baš onih kapaciteta o kojima smo ranije pričali, kad se možda ne mogu ovako iz glave dosjetiti nekakve ideje ili načina na koji se u nekom trenutku povezati sa djetetom. Tako da su bondice neki naš, ja bih rekla, zajednički produkt. Da. Evo,
ja uvijek volim ispričati priču, bio mi neki težak dan. I nazvala me Ružica i rekla, znaš da smo pričale o onim igrama, sjećaš se? Rekao, da. Pa znaš, ja sam skupila sve te nazive i to. A šta kažeš, mislim, meni je hobi crtanje, a i to ona jako dobro zna, šta kažeš da ti to nacrtaš? Pa rekao, kako dobra ideja, ono, kako se ovaj dan sad promijenio? Ovaj dan se upravo promijenio ovom rečenicom. I tako smo počela, ona je slala igre i raspisivala kako bi to, kako bi se moglo igrati, što je napisano na kartici svakoj, a ja sam u svaku to ime zapravo igrala sa svojim sinovima i onda je moj stariji sin zajedno sa mnom, Luka, je crtao zajedno sa mnom svaku tu igru. Pa smo se malo jeli s njegovim prijateljima, pa vidjeli kako to može biti u grupi djece. I tako je nastalo 30 novih igara i novih kartica.
Čemu služe Vršice? Pa, kako igrati, što činiti i za koga su namijenjene?
Naša osnovna ideja je bila da izbjegnemo nekakva kruta pravila ili ciljeve, tako da su na taj način, ja bih rekla, atipične u odnosu na neke druge igre, osobito te neke društvene igre ili igre za roditelje i djecu. One su namijenjene zapravo povezivanju djece i odraslih. Da li su to roditelji, bake i djedovi, odgajatelji u vrtiću, stričevi, tete. Nebitno, ali sastoje se od zapravo kreativne upute na poleđini koja je ulaz u igru. A onda sam tijek igre ovisi o tome koliko su igrači nekako kreativni, maštoviti, koliko se opuste. I upravo nam je to bila nekakva želja da se izbjegne ta zamka u koju mi odrasli često upadnemo, da ipak bi imali neki cilj. Pa evo mi ipak skupiti te bodove ili reći sva slova na pravi način ili ne znam, naći sve boje. Tako da baš nismo htjeli nigdje imati tu varijantu, iako zapravo na karticama smo obuhvatili jako puno onako vježbice nekih i motoričkih i za, za razvoj govora, nekakve ove analize, sinteze, prepoznavanje boja, puno toga.
Prepričavanje priče, često djeci teško, početak, sredina, kraj. Mislim da smo to kroz te igre i kroz crtež, evo mi sad znamo da je nešto iza toga, jel, da iza to, iza te, evo tu je vidim u mojem kraljevstvu kartica, da ja već tu vidim, na primjer, kad to radim na poslu, ja koristim te kartice i na poslu, aha, već vidim, tu ću moći dobiti dijete da mi ispriča neku priču, neku koju izmislio, da vidim kako je mašta, da vidim kako počinje priču, kako je sredina i kako završava, jel zna završiti priču. Tako da ima taj didaktički moment vrlo jasan, ali ako to, na primjer, koristi neko ko se time ne bavi, vjerojatno neće doći do toga tako i bit će opušten u igri. A dijete će i dalje vježbati, jel, na taj način.
Pa zapravo kad... Ja kad gledam, ako odgojitelj je netko ko se time bavi, evo djecu u vrtiću, naravno da oni imaju sigurno nedovoljno vremena, ali imaju vremena za pripreme kako bi mogli zapravo provesti djeca dan u vrtiću sa svojim konkretnim nekim zadacima i radionicama. To nije čuvalište, nego uistinu rad sa djecom. Djeca dođu doma, roditelj nema sigurno vremena osmisliti igru, napraviti, nacrtati, naći materijala, znamo kako su posebno odgojitelji, skupljači svih različitih materijala, onako kreativnih, imam više prijatelja odgojitelja koje pozdravljam ovim putem, kojima skupljam
ja.
one role od papira i tako nešto. Roditelji često nemaju vremena, pa se ne mogu sjetiti, evo, prvo što mi je došlo evo pod ruku je kartica što počinje na slovo. Naravno, to je neka igra koju svi znamo, tražiti riječi koje počinu na to određeno slovo. Mislim da je to nešto što, aha, sad kad pročitam, pa naravno, nije to nešto posebno, čovjek bi rekao, ali možda mi ne bi nikad palo na pamet. Pa kad imam, izvučem neku karticu, a možda taj dan nisam dovoljno maštovit da bi smislio neku igru za svoje dijete, evo jedna malo konkretna pomoć, evo, od nečeg se može krenuti, a naravno, evo, ima i puno, puno zanimljivijih igrica koje su i malo novije i drugačije, koje stvarno šire neke horizonte.
Meni je to spas kad idemo na more, na primjer, u auto, onda vadim, kao šta ću sad, šta još.
Zavisi koliko putovanje traje.
Da, da, da. Ili kod liječnika, to znamo, obje si šaljemo, jesi ponijela, vidi, opet smo tu, opet smo kod liječnika, imamo bondice. Ne gledamo u mobitel, nego izvadimo kartice i
da. Igramo se. To je baš bila jedna, meni isto velika motivacija za kartice, zapravo kada bi u čekaonici vidjela taj moment da su roditelji i dijete skupa, a nekako svako na svom mobitelu. A da. To je baš ona prilika gdje sad šta ćeš, ono moraš sjediti pol sata, sat vremena, sat i pol. Znači to je, ne znam, sat vremena prilike za povezivanje. I onda zapravo s bondicama postoje, neke igre su malo življe, ali postoje zapravo jako puno koje su koje možeš tako igrati, ono, svi dečki.
Da, da. Ovo što ste rekli, daje moment da roditelj sad iz ničega, evo, odmah ima u ruci igru, vrlo jednostavnu, koju može ovaj moment odigrati, a isto tako meni se puno puta pokazalo da je dobar pokretar za dalje. Uzmeš jednu, dvije kartice, jednu, dvije igre i dijete dalje smisli, zajednički smislite neku treću igru koja nije u karticama. Evo, to meni često bude.
Evo, meni je vrlo zanimljiva kartica, evo, dragi slušatelji, zove se Pjesma o našoj obitelji. Kaže, o svakoj obitelji mogla bi se spjevati barem jedna pjesma. Kakva bi bila vaša? Hoćete li otpjevati Ljubav što vas grije ili radije Šašave obiteljske ludorije? Vrline koje krase svakog člana i kome je kašnjenje mana. Možda ta pjesma divna postane i vaša obiteljska himna. Raspjevajte se i uživajte u igri. Evo, to mi je neka vrlo zanimljiva. Osim džimboni, evo, koji smo malo prije slušali u našoj emisiji, možda ne bi bilo loše da u svojoj obitelji, evo, sa vašom djecom, pa i sa mladima, osmislite vašu jednu obiteljsku pjesmu. To bi bilo vrlo, vrlo zanimljivo. Ružice, evo, kakvi su komentari roditelja i osoba koje su, evo, uzeli vaše kartice, što kaže, dobivate neke povratne informacije?
Da, dobivamo i zapravo nam je jako drago da su, osim roditelja, nekako dosta i naše kolege iz struka prepoznali kartice i koriste ih zapravo u svom radu sa djecom. To nam je neki, na to nekako nismo ni računali kad smo krenuli, bila nam je ideja idemo napraviti tako igru, ali onda s obzirom da evo ipak kolege vide taj neki didaktički moment koji nije negdje raspisan, ali ga osoba koja je određene struke prepozne, onda nam je to nekako još posebno drago. Meni je jako lijepo kad mi tako poznati moji šalju neke slike, ono kad njihova djeca igra, ne znam, ima jedna igra More plovci i onda mi je super kako dobijem fotku, ono dijete onom škafu za rublje i sad mlati s nečim, ono plovi. To je plovi, da, plovi po dnevnom boravku, evo, i to je upravo taj neki, meni je to najljepša povratna informacija zapravo kad vidim da da djeca uživaju u tome i da roditelj skupa s djetetom onda uživa i da se dogodila ta povezanost koja nam je bila cilj.
Da, ja sam, meni jedno baš, mislim, osim mog osobnog iskustva sa mojom djecom, mi je lijepo iskustvo kada u radu, u terapiji, u kabinetu kojem radim, igram neke igrice sa djecom i onda pozovem roditelje. To su djeca osnovnoškolske dobi. I onda se roditelji onako na prvu ne snađu, kao malo mi je to neobično, kako će se oni sad igrati. A dijete onako željno pokazati to sve. I onda se roditelji opuste, pa dobro, ajde da vidim još koju karticu. I onda im to bude zanimljivo i onda ja biti ono gledam tu čaroliju kako se dijete i roditelji igraju. Evo, ispred u terapijskom satu.
Ludens, čovjek koji se igra, tako? Pa evo, mislim da je to stvarno jedna vrlo, vrlo zanimljiva ideja. Spomenuli ste obje dvije, evo, i odlazak kod liječnika, ali posebno kad dijete bude na svom mobitelu, roditelj na svom mobitelu, tehnika i tehnologija je dobra stvar, napredak civilizacije je dobra stvar. Koliko se možda znamo nositi sa tom tehnikom, mobitelima u današnje vrijeme, koliko nam možda to olakšava pod navodnike trenutno, možda taj neki svoj umor nakon posla, možda nervozu kod djeteta, a koliko nam čini poteškoće.
To bi sad
mogli krenuti.
Obje nekako mogle. Ja ću samo kratko pa ću onda prepustiti Nataliji, to je nekako, ona možda se puno više bavi tom konkretnom problematikom. Ono što ja svakako mogu reći da me na neki način i kao majku i kao stručnjaka zabrinjava je zapravo ta količina vremena koju djeca provode pred ekranima, gdje to ne bude pol sata sat, nego bude 5, 6, 7, 8 sati. Dakle, trećina dana nekad na taj način. I to, nažalost, nije u smislu da su izloženi nekom edukativnom sadržaju. Pa da, recimo, ne znam, 8 sati gledaju kako se nešto izrađuje ili tako, nego to bude često neki sadržaj koji nije koji zapravo nema nekakvu, kako bi rekla, vrijednost koju bismo željeli prenijeti djeci. A i ono što je problematično je to što možda imamo ideju da je dijete sigurno jer je kao u svojoj kući u sva četiri zida, a zapravo ono preko tog ekrana ulazi u virtualni svijet koji je veoma, kako bi rekla, svakakav. Jako je nepredvidljiv,
velik
je, svatko može pristupiti djetetu, dijete može pristupiti mnogima i tu je zapravo taj opasni moment gdje se čini kao sigurni smo jer smo tu negdje jedno pored drugog, ali zapravo taj svijet u koji ovaj drugi uvučen je nama potpuno nepoznat u tom trenu i ne znamo čemu je dijete izloženo.
No, da li ja slažem?
Da, svakako se slažem. Pa evo, pokušavam ne reći to prvo, ali meni često kada mi dođu djeca na procjenu, to su znači djeca osnovnoškolske dobi, roditelji često kažu djeca su 3 do 5 sati dnevno na ekranima. To su djeca koje idu u školu, to se događa nakon škole. I ja onda pitam kako mislite 3 do 5 sati, kao kad se to događa, šta drugo radi? Pa ništa drugo ne radi, to je to. To su najčešće video igrice za računalom. Ako nije video igrica, onda su to razne ove videa na mobitelu. I kad djecu pitam što gledaš na mobitelu, a svašta. Ja. E, to je opasno. Taj dio je po meni opasan. Čak neću sad ulaziti u to da su drugi ljudi uključeni u to i da mogu doći do djeteta. Ne taj dio, nego to da dijete nema više koncentraciju, ne zna gdje, ne zna koliko je vremena prošlo. Ovo što sam rekla, takvo dijete onda više ne zna ispričati priču od početka do kraja koja ima početak, sredinu i kraj. Nema tijeka. Ja? I kod te djece u osnovnoj školskoj dobi kad treba prepričati neki događaj, oni to ne znaju. Vrlo šturo, ne znaju kako to završiti. Ja? I to u procjeni se često u tome vidi. I onda kad ja, na primjer, kažem tim roditeljima, dobro, jeste pokušali možda smanjiti s nečim, a onda se djeca jako ljute, budu verbalno, neki fizički agresivni, plaču, imaju ispade u ponašanju, kreću anksiozne epizode.
A to je nekako normalno, kao neka ovisnost, možemo reći.
Da, da. Evo, tu je odgovornost roditelja. I to je ono, ali ja radim, roditelji često kažu, da, znam, ali sad tu su prioriteti, jel? I to je ono kako napraviti odnos s djetetom, kako ga sad popraviti u toj dobi. Mislim da tu onda roditelji trebaju podršku. Mm-hmm. Tu zbilja trebaju podršku i mnoge i traže. Jel? E sad od svih nas je kako ćemo tu podršku pružiti roditeljima koji traže za to.
Evo, ove bondice ili kartice mm-hmm. su jedan od načina, možemo reći alat, materijal pomoćni, ali uvijek se roditelj može nekome obratiti. Možda nekako, kada smo bolesni fizički, otićemo kod liječnika mm-hmm. bez problema za manje i teže stvari, ali često puta kad onako nekako psihološki nismo sigurno, ne mora to biti neka psihološka poteškoća, nego eto tako nerazumijevanje, možda nisu sigurni gdje se obratiti, kako se obratiti, kome se obratiti. Mm. Što učiniti tada? Što bi preporučili roditeljima?
Ja bi uvijek preporučila da ako vide problem kod djeteta, da ne idu rješavati problem kod djeteta, nego da prvo vide sa sobom što oni mogu učiniti i kako se, da se savjetuju. I onda svojim postupcima, jer su oni svaki dan s djetetom puno sati, jel? Ipak koliko god je to dijete u školi, on ima, roditelj ima odnos s tim djetetom. I ako ono nešto učini sa sobom i okruženjem, i to dijete će se mijenjati. Pa mislim da je to uvijek prvi korak. Jel? Ako to ne ide, onda se može dijete uključiti dalje. Ili u neku procjenu, ili neku psihološku podršku, psihoterapijsku podršku. Jel? Već ovisi o čemu se radi.
Načina i mogućnosti postoji.
Da, uvijek postoji, ali upravo ovo što je Natalija rekla, što je jako važno da i roditelj preuzme svoj dio odgovornosti i da nekad se zna dogoditi da onako roditelji očekuju da će dovesti dijete negdje kod terapeuta, psihologa, na neku procjenu, na neki tretman i da će onda ta neka osoba koja vidi dijete možda jednom tjednom, sat vremena, jednom dva tjedna, da će kao popraviti to dijete. A pri tome kao da zanemare upravo to da je dijete u toj obiteljskoj dinamici svo ovo drugo vrijeme i da ono što mi nekako možemo vidjeti je prepoznato čim se radi, ali da je nužan uvjet je suradnja roditelja i roditeljsko preuzimanje odgovornosti i spremnost da roditelj vidi svoje metode, na koji način on komunicira s djetetom, na koji način gradi taj odnos. Jer dijete samo ne može i ne smije preuzeti odgovornost da ono. Dakle, dijete nikako ne može i ne smije biti odgovorno za niti atmosferu u obitelji, niti za to da je narušena ta obiteljska dinamika.
Nego kao ove kartice koje su pomoćno sredstvo, vi ste ih pripremili, ali roditelj je taj koji treba malo potaknuti dijete, ući, možda neće prvi put biti, pa naći jedna zanimljiva, druga, pa treća, možda 15. kartica bude zanimljiva djeteta, pa potaknuti, pa drugi put, to je... Da. Roditelju dajete mogućnosti, a na njemu je da to ipak, naravno, uz uvijek pomoć, ako mu treba, da se i nešto i napravi.
Da. I sad sam se sjetila kad ste pitali ono pitanje sa početka za odlazak u srednju školu i taj osjećaj gdje si Ružice spomenula, onda doslovno učimo kako se ponašati i kako, mislim, onda terapeut ulazi u ulogu ono ko podučava, modelira kako u nekoj situaciji se ponašati, a to je zapravo kroz igru roditelj može napraviti. Ja. S manjom djecom jedne igre, ali sa većom djecom drugačije igre. Ja. Tako da tu je taj neki prostor koji se može češće događati i onda djeca imaju poznatije im je. Ja. Ako im je jako nepoznato kako doći, kako se orijentirati u prostoru, pitati za smjer, pozdraviti vršnjake ili odrasle, onda će im biti već anksioznost. Ja. Da, evo, to sam se htjela nadovezati na taj početak.
Evo, uistinu imamo jako puno tema, puno događanja, ali evo, vrijeme nam prolazi, pa je pravo vrijeme da poslušamo još jednu pjesmu.
Ljubavi, ljubavi mi daj, podijeli sa mnom ovaj san i neka zavide nam svi. Sreća je tamo gdje si ti. Nježnosti, nježnosti mi daj, podijeli sa mnom svaki dan i neka zavide nam svi. Sreća je tamo gdje si ti. Vjeruj mi, vjeruj ljubavi. sreća je tamo gdje si ti. Sreća je tamo gdje si ti.
Evo, dragi slušatelji, približavamo se kraju naše emisije, ali evo, naše gošće su odlučile da će podijeliti jednu svoju kuticu sa karticama, bondicama, pa evo, tko bi se javio, morat će nam odgovoriti što igrate sa svojom djecom. Pozivamo ovdje i djedove i bake što igrate sa svojim unučadi, koja vam je igra nekako najzanimljivija i od kog ste to naučili, pa evo, možete dobiti jednu bondicu ili karticu da možete igrati sa svojim klincima ili sa svojim unučadima. Broj telefona je 01-232-777. A prije nešto čujemo naš poziv, evo, pri kraju smo naše emisije, Ružica, što bi poručili roditeljima djece i mladih, kako pristupiti svojoj djeci, kako ih naučiti da se igraju zajedno, kako pronaći vrijeme za svoje dijete?
To je puno pitanja.
Jako teških,
puno
naravno.
Puno teških pitanja za kratko vrijeme, ali ono, zapravo nekako je jedna uputa koja se može primijeniti na sve ove, kao odgovor na sve ova pitanja bi bila ta da budu prisutni uz djecu. Kad mi vidimo to svoje dijete i kad ga slušamo, ono nam zapravo samo govori što i kako trebamo.
Ok, to je jako dobro. Evo, imamo jedan telefonski poziv. Dobro večer, ko je s nama?
Dobro večer, hvaljen Isus i Marija.
Uvijek je bio.
Evo, slušam vašu emisiju, ali nisam baš dobro razumjela, starija sam osoba, o čemu se radi. Znam da nešto neka nagradna igra ima i to.
Tako, evo, kartice za imate svoju djecu, unučad?
Imam jednu kćer, ona je odrasla, imam dve unuke, 9 godina i 7 godina.
Jel igrate neke igre s njima?
O, pa da, ne ljuti se čovječe, pa kartamo se, pa ma svašta igramo, pa pravimo kolačiće, pa butlice, pa kad ulaze meni u kuću baka, nešto tu miriše lijepo, nešto tu miriše i tako.
E, kad naučimo od naših majke ili baka kako peći kolače, nama je to vrlo zanimljiva igra, a zapravo nešto što naučimo za cijeli život. To je uistinu prava igra, bravo, bravo. Kako je vaše cijenjeno ime?
Ruža Pezić.
Evo, gospođo Ruža, u studiju će vam uzeti vašu adresu, pa će na vašu adresu stići jedna kutijica sa karticama, pa možete s tim karticama, evo, igrati različite igre sa svojim unučadima, a nastavite i ove koje igrate, i čovječe, ne ljuti se, i karte, a posebno pečenje kolača.
Da, a jel mogu ja to doći gore pa dignuti?
Može da pače, može.
Ja sam isto član Radio Marije.
Bravo.
I ovaj, pa bi trebala doći.
Može, evo, ostavit ćemo na vaše ime i prezime.
Ne znam kad ću, ali u toku mjeseca.
Nema problema. Može. Evo, na vaše ime čeka kartica. Može. Hvala vam najljepše na pozivu. Mislim, evo, Ružice, baš to, ne moraju to biti neke igre kao igrice. Može biti i pečenje i kolača, kako smo na to zaboravili. To je nekako, a to su djedovi i bake koje nekako najviše to rade.
Da.
Evo, i za kraj pitanje, Natalija, pomoć cijele obitelji uvijek je dobrodošla. Nije lako danas niti biti roditelj, nije lako niti danas djeci, ali uvijek treba gledati pozitivno, nisu najgora vremena, nisu loša, samo treba onako malo motivacije, malo poticajeva. Što bi joj poručili ovako malo odraslijim djeci ili mladima, kako da se nose sa svojim poteškoćama i kako da budu sretni?
Uvijek ih potičem da budu iskreni. Mladi koji dolaze kod mene, znam da im to mogu i dati. I mislim da to jako i cijene. A mogu biti iskreni samo ako su ono što oni jesu, doista. Ne moraju se pretvarati, oblačiti u nešto drugo, u nekog drugog. Da cijene svaku svoju pjegu, prištić, kovrčavu ravnu kosu, dugačke, kratke noge, sve to njihovo i sve, neko će to voljeti. Uvijek će naići na osobu koja će to voljeti i vidjeti kao dio njih. Tako da, mislim da to vrijedi za sve nas, a pogotovo to trebamo prenijeti mladima koji se traže i pokušavaju nekako u ovom svijetu naći mjesto i biti individua za sebe, odvojiti se od svojih roditelja, od obitelji, odraslih i postati osoba za sebe, odrasla osoba. Ali evo, to je nekako iskrenost i prihvaćanje sebe najvažnije.
Naravno, to nije nimalo lako u to doba, to je ono, možemo reći, krizne godine, ali to je nešto što uz našu podršku uvijek mogu bezbolnije, tako možemo reći, praći. Naša emisija, evo, došla je do samog kraja, brzo nam je vrijeme prošlo, tema još mnogo imamo, naravno svi žele, pa i roditelji i društvo i učitelji i odgojitelji, da naša djeca i mladi budu sretni, da izrastu u kvalitetne i sretne ljudi, ljude koji će činiti svoje društvo bolje, koji će onda biti naši dobri prijatelji, radni kolege, muževi, žene, neki suradnici. Jedino tako, ako zajedno nekako radimo, brinemo jednim u drugom, jedino neko zajedništvo je bitno, a naravno evo i kroz ove kartice, kad nam neko pomogne ili kroz neke radionice, pa i neke razgovore i psihološke podrške, možemo tako reći, uvijek je sve moguće, samo treba nekako krenuti. Gospođo Ružice, gospođo Natalija, hvala što ste bili u našoj emisiji. Želim vam puno uspjeha u vašem radu i puno ovako novih različitih i kartica i metoda i alata kako pomoći našim roditeljima da se igraju i da još bolje, možemo reći, upoznaju i rade sa svojim djecom. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vama.
Hvala vama na pozivu.
A i vama, dragi slušatelji, evo, hvala na slušanju. Mislim da smo puno toga zanimljivoga čuli. Naravno, ono što je bitno, djeca i mladi su budućnost našeg društva, ali možemo reći oni su i sadašnjost. Tako da uvijek trebamo ne zaboraviti, ne ostavljati kao neko tko je negdje sa strane, kojima mi moramo dati, nego da nekako zajedno u ravnopravnosti sudjeluju u nekom našem zajedničkom životu. Moje ime je Ines Osa Meštrović, urednica i voditeljica ovog programa i ove emisije i vidimo se za mjesec dana. Srdačno vas pozdravljam.
Yeah. Something